Բարի երեկո, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան ծրագիրը, այս թողարկման ընթացքում լսեք. Արդյոք տարաձայնություններ կան եռյակի գործընկերներ ՀԱԿ-ի և ԲՀԿ-ի միջև։ Հանրապետականի խոսնակը չի հաստատում Սարգսյան Ծառուկյան հանդիպման փաստը, բայց օրինաչափ է համարում դրա հնարավորությունը։ Մաքսային միությունում առևտրի ծավալները շարունակում են նվազել։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն ազգային անվտանգության ծառայությանը կոչ է անում պարզել, թե ինչ հիմքեր ունեն հանրապետականները, երբ խոսում են նավթադոլարների ծնվող պատգամավորների մասին։ Հայաստանում օրենքով արգելված չէ սինթետիկ թմրանյութը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը ծանոթանանք այսօրվա լուրերին։ Խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Այսօր առավոտյան Չինաստանի մայրաքաղաքում մեկնարկել է Ատլանտյան խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի պետությունների ղեկավարների հերթական գագաթաժողովը, որին մասնակցում են նաև Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի նախագահները, Օբամա Պուտին դեմ արդեն բանակցություններ, սակայն Պեկինում նախատեսված չեն։ Համաժողովի բացմանը հանդես եկել Բարակ Օբաման, ողջունելով Չինաստանի վերջին տարիներին արձանագրած տնտեսական ձեռքբերումները։ Չինաստանի մայրաքաղաքում Վլադիմիր Պուտինը հանդիպել է նաև համաժողովին մասնակցող ռուսաստանցի գործարարների հետ, հատուկ անդրադառնալով Ռուսաստանի ֆինանսական շուկայում տիրող անկայունությանը։ Կառավարությունը բավարար լծակներ ունի ռուբլու փոխարժեքի հետագա տատանումները կանխելու համար, ամեն դեպքում կապիտալի տեղաշարժի սահմանափակումներ նախատեսող գործողություններ մենք չենք նախատեսում, նշել է Ռուսաստանի նախագահը։ Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանական գերատեսչություններն այսօր տեղեկացրել են, որ միասնություն 2014 անվանումը կրող զորավարժությունների հաջող ընթացքը շարունակվում է պաշտոնական հաղորդագրությունը։ Համաձայն զորավարժություններին ընդհանուր առմամբ մասնակցում է 47,000 զինծառայող, շուրջ 1,500 միավոր ռետանային միջոցներ և 600 միավոր զրահատեխնիկա։ Աշխատանքային այցով Ադրբեջանը ժամանել թուրքական բանակի կազմում գործող հատուկ նշանակության ուժերի հրամանատար գեներալ Զեքայի Աքսակալեն, այս մասին տեղեկացնում է ադրբեջանական թուրան գործակալությունը, հավելելով, որ թուրքական բանակի գեներալն այցելել է նաև շփման գծում տեղակայված ադրբեջանական ստորաբանակ բաժանումներ, գնահատելով դրանց մարտունակության մակարդակը։ Գեներալ Աքսակալը նաև զորավարժարանը այցելել, ծանոթանալով ադրբեջանցի տանկիստների և դիպուկահարների գործողություններին, այս մասին տեղեկացնում է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Այսօր Բաքվի օդանավակայանից Թբիլիսի մեկնելու պահին բերման է ենթարկվել և մի քանի ժամ տևած հարցաքննությունից հետո ազատ է արձակվել ադրբեջանցի հայտնի ընդդիմադիր բլոգեր Մեհման Հուսեինովը, նրա դեմ 2012-ի ամռանը քրեական գործեր հարուցվել ոստիկաններին դիմադրություն ցուցաբերելու մեղադրանքով։ Վրաստանի վարչապետ Իրակլի Ղարիբաշվիլին այսօր կրկին սուր քննադատության է ենթարկել Իրակլի Ալասանյային և նրա կողմնակիցներին։ Ղարիբաշվիլիի խոսքով արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն եվրոինտեգրման հարցերով նախկին պետնախարար Ալեքսի Պետրիաշվիլին գործնեության 2 տարիների ընթացքում այդպես էլ չեն կարողացել միջազգային կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին համոզել, որ Վրաստանում քաղաքական հետապնդումներ չեն իրականացվում նախկին նախագահ Սաակաշվիլիի կողմնակիցների դեմ։ Կատալոնիայում կիրակի օրն անցկացված անկախության ոչ պաշտոնական հանրաքվեին մասնակցած 2 միլիոն քաղաքացիներից շուրջ 1,600,000-ը կամ ավելի քան 80% կողմ է արտահայտվել Իսպանիայից անջատմանն ու անկախ կատալոնական պետության ստեղծմանը։ Կատալոնիայում անցկացված հանրաքվեն, սակայն, իրավական որևէ հետևանք չի ունենա։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Եռյակի գործընկերների Հայազգային կոնգրեսի և Բարգավաճ Հայաստանի միջև երկրորդ օրն է հերակա երկխոսությունը ընթանում հայտարարությունների միջոցով։ Երեկ կոնգրեսը դիմեց գործընկերոջն, ակնարկելով, որ հանրահավաքային պայքարի անորոշ ժամկետով հետաձգումը կարող է ճակատագրական սխալ դառնալ համաժողովրդական շարժման համար։ Բարգավաճի այսօրվա պատասխանն ընդգծում է, Գագիկ Ծառուկյանի գլխավորած կուսակցությունը պատրաստ է հրապարակային խոշոր միջոցառումների, բայց և չի շտապում։ Մյուս կողմից ԲՀԿ-ն գործընկեր չէ հիշեցնում է շարժման մասնակից քաղաքական ուժերից յուրաքանչյուրի և հենց ՀԱԿ-ի իրավունքն է ինքնուրույն կազմակերպել ցանկացած զանգվածային միջոցառում, ցանկացած վայրում և ցանկացած պահին։ Արդյոք տարաձայնություններ կան եռյակի երկու ուժերի միջև, խորհրդարանում փորձել է պարզել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայազգային կոնգրեսն ու Բարգավաճ Հայաստանը վստահեցնում են, չնայած հնչած հայտարարություններին որևէ հակասություն իրենց միջև չկա։ Նշենք, կիրակի օրը հակահանդես էր եկել հայտարարության, որտեղ զգուշացրել էր, որ զբաղվելով համաժողովրդական շտաբների ձևավորմամբ և անորոշ ժամկետով հետաձգելով ակտիվ քաղաքական գործողությունները, Բարգավաճ Հայաստանը կարող է ճակատագրական սխալ թույլ տալ, քանի որ իշխող վարչախումբը այդ ժամանակամիջոցը կարող է օգտագործել սեփական ուժերը առավելագույնս մոբիլիզացնելու և շարժման ներսում պարակտումներ առաջացնելու։ Բարգավաճ Հայաստանի արձագանքը չուշացավ, ԲՀԿ խոսնակն այսօր ի պատասխան հայտարարեց. Հակի իրավունքն է ինքնուրույն կազմակերպել ցանկացած զանգվածային միջոցառում, ցանկացած վայրում և ցանկացած պահի։ Այլ կերպ ասած, ԲՀԿ-ն գործընկեր հակին պարզ բացատրեց, որ իրենք են որոշում, թե որ պահին է նպատակահարմար հանրահավաքի կազմակերպումը։ ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը մինչդեռ Բարգավաճ Հայաստանի այս արձագանքը շատ նորմալ է համարում, ընդգծելով, որ դաշնակցային հարաբերություններում մոտեցումների տարբեր բնական է, անգամ Ստալինն ու Չերչիլն էին բանավիճում, թե նացիստների դեմ պայքարում որ մարտավարությունն է ավելի ճիշտ։
Որևէ հակասություն գոյություն չունի, իսկ որ տարբերություններ կարող են լինել պայքարի ձևերի վերաբերյալ, կարծում եմ դուք դա բնական եք համարում։ Մենք տեսնում ենք, թե ինչ մեծ գործ ենք հաջողել, ինչ մեծ հույս ենք արտնացրել, և բնական է, որ ոչ ոք չի ցանկանում, որ հանգարցակի ինչ-որ սխալ որոշումների պատճառով այդ ամբողջ շարժումը ձախողի կամ տապալի։ Մենք ուրիշ բան չենք անում, ոչ մեկին ոչ մեղադրում ենք, ոչ մոնատ ենք գալիս, մենք ներկայացնում ենք մեր տեսակետները, և մենք համոզված ենք մեր տեսակետի մեջ, և ցանկանում ենք, որ մեր տեսակետը հաղթի։
Նորմալ էր, ադեկվատ էր ձեր այս մտահոգությունը։
Շատ նորմալ, դաշնակիցների հարաբերությունում սովորական բան է սա, ասենք Ստալին ու Չերչիլը միշտ էլ բանավիճել են, թե երբ մի ով ինչ անի, մեկը ասում էր պետք է Բալկաններից մտնենք, մյուսը ասում էր չէ, դա խանգարի բանի այդ պատերազմի արդյունավետ ընթացքին։
Ի պատասխան մեր հարցի, թե հաշվի առնելով տարաձայնությունները, արդյոք միջև տարվա վերջ երյակին կհաջողվի հանրահավաք կազմակերպել, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե պնդելու են, որպիսի լինի։ Վերջինիս փոխանցման մտահոգվելու առիթ չկա, և բոլոր տարաձայնությունները քննարկումների միջոցով կհաղթահարվեն։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ անորոշ ժամկետով հանրահավաքների հետաձգումը պայմանավորված էր Ծառուկյան Սերժ Սարգսյան հանդիպումով։
Բայց նման հանդիպում եղել է, ես ոչ մի հաստատում ոչ մեկի կողմից չունեմ, և ընդհանրապես չեմ ցանկանում զբաղվել մամուլի չհիմնավորված սպեկուլյացիաներով։
Բայց նման հաստատում դուք չեք ստացել։
Բացարձակ։
Բարգավաճ Հայաստանը նույնպես վստահեցնում է, հակասություններ կոնգրեսի հետ չունեն, բայց միևնույն ժամանակ ԲՀԿ խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը ընդգծում է, ժողովուրդը ոչ թե հանրահավաքի է սպասում, այլ իշխանափոխության։ Ուրիխանյանն այդպես էլ խոսափեց ասել, ի վերջո ԲՀԿ-ն կողմնակից է, որ միջև այս տարվա վերջ հանրահավաք տեղի ունենա։ Նկատենք, հայազգային կոնգրեսը միջև նոյեմբերի վերջ ամեն ուրբաթ օրվա համար ազատության հրապարակում հանրահավաք կազմակերպելու համար իրազեկումներ են ներկայացրել քաղաքապետարանին, սակայն անցած երկու շաբաթների ընթացքում հանրահավաքներ տեղի ունեցան, առաջիկա ուրբաթ օրվա համար նույնպես որևէ հստակություն չկա։
Հանրահավաքները ժողովրդական շարժման բոլոր տարբեր գործողությունների բաղադրիչ մի մասն են։ Հանրահավաքները ժողովրդական շարժման բաղադրիչ մի մասն են, շարժումը ընթանում է։
Կոնկրետ հարց է ինչում, լինելու է հանրահավաք։
Դա հարց է, որին պիտի պատասխանեն ոչ իշխանական ուժերը միասնաբար։ Հանրահավաքները կազմակերպվում են իշխանափոխության գործընթացը իրականացնելու համար։ Մարդիկ հանրահավաքին չեն սպասում, մարդիկ սպասում են իշխանափոխությանը։
ԲՀԿ-ական մեկ այլ պատգամավոր Վահե Հովանեսյանը նույնպես ընդգծում է, հանրահավաքները ինքնանպատակ լինել չեն կարող։
Քննարկումներ են գնում, կորոշենք ճիշտ ժամանակը, ճիշտ պահին։ Մենք չենք ուզում ուղղակի հանրահավաքը դառնա ինքնանպատակ։ Մեզ համար հանրահավաքը միջոց է։ Մենք շատ հստակ ճանապարհով գնում ենք, որտեղ պարտության որևէ հնարավորություն մենք մեզ համար չենք թողելու։ Մենք գնում ենք մի ճանապարհով, որտեղ հաշվի առնում նախորդ տարիների բոլոր շարժումների բաց թողումները, ինչ որտեղ սխալները։ Մենք աշխատում ենք խուսափել։
Այսպիսով, մինչ ՀԱԿ-ը մտահոգություն է հնչեցնում հանրահավաքային պայքարը անորոշ ժամկետով հետաձգելու վտանգների մասին, ԲՀԿ-ականները հակադարձում են, հանրահավաքները ինքնանպատակ լինել չեն կարող և պետք է խուսափել նախորդ շարժումների ընթացքում թույլ տրված սխալներից։ Հավելենք, որ այսօր շուրջ 2 ժամ տևած նիստում երյակը քննարկել է տարաձայնությունների պատճառ դարձած հարցերը։ Սակայն, ինչպես նիստից հետո հայտարարեց ԲՀԿ պատգամավոր Ստեփան Մարգարյանը, ի հեճուկս շատերի երյակը չի պարակտվի։
Մենք վաղը չէ մյուս օրը կհայտարարենք, ինչպիսին ենք պատկերացնում, գործունեությունը, որևէ մեկը չի հայտարարի հանրահավաք լինելու է, թե ոչ, որովհետև հանրահավաք բնականաբար լինելու է։ Մենք որոշում ենք, որոշում կկայացնենք, թե ինչպիսին պիտի լինեն միջոցառումները և երբ է լինելու, ասենք, բոլոր միջոցառումների գուցե ամփոփիչ ինչ-որ բան կամ կուլմինացիան։ Մենք գնում ենք առաջ, մենք գնում ենք արտահերտ ընտրություններ պահանջելուն, արտահերտ բոլոր ընտրություններ, ես չգիտեմ որ պահին ինչ մենք կանենք, դա արդեն կախված է պահից, ժողովրդի վերաբերմունքից եւ իշխանությունների պահվածքից։
Այսինքն ինչ պահվածքի մասին է խոսքը, եթե իշխանությունները իսկապես չեն հետաքրքրում ձեր գործողությունը։
Ուրեմն մենք գնում ենք առաջ, մենք գնում ենք առաջ, մենք մեծացնում ենք շարժման, ոչ, մենք մեծացնում ենք շարժման մասշտաբները, մեծացնում ենք ճնշումները, մեծացնում ենք փողոցային ակցիաները, որոնք իրենց մեջ ներառում են հանրահավաքներ, նստացույցեր։
Չի բացառվում, որ ԲՀԿ-ը պատգամավորն է Տոնյակ Գագիկ Ծառուկյանը նստացույց անում։
Որևէ բան ես չեմ բացառում։
Իդե պատասխանելով այն հարցին, թե արդյոք հենց Սերժ Սարգսյան և Գագիկ Ծառուկյան հանդիպման արդյունքում Բարգավաճ Հայաստանը որոշեց դադարեցնել հանրահավաքային պայքարը, Ստեփան Մարգարյանն ասաց, թե չի կարող ոչ հաստատել և ոչ էլ հերքել այդ հանդիպման մասին տեղեկատվությունը։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ որպես երյակ հանդես եկող խորհրդարանական ուժերն ընդամենը երկու ամիս առաջ հրաշալի քարյակ էին, ինչպես բնորոշել էր հակառաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Դաշնակցության և մյուս երեք ուժերի միջև հակասությունները սկսվեցին սահմանադրական բարեփոխումների շուրջ քննարկումներից։ Ըստ ՀՅԴ-ի խորհրդարանի իրենց գործընկերները պայման էին դրել դեմ խոսել Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած փոփոխություններին առանց բովանդակային քննարկումների։ Արդյունքում, ըստ դաշնակցության, քարյակը դարձավ ավելի թույլ երյակ։ Աղվան Վարդանյանը հարցազրույց է տվել ազատության կիրակնորյա վերլուծականին, որը համարոտ կներկայացնի Հովհաննես Մովսիսյանը։
Դաշնակցությունը ընդդիմադիր կուսակցություն է և շարունակում է հանդես գալ ընդդիմության դիրքերից։ Այս մասին ազատությանը տված հարցազրույցում հայտարարեց ազգային ժողովի ՀՅԴ-ի խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանը։ Պատգամավորի խոսքով նախատեսված էր, որ հոկտեմբերի 10-ի հանրահավաքին ազատության հրապարակում պետք է լինեին նաև դաշնակցության ներկայացուցիչները։ Մինչդեռ նախապատրաստական շրջանում Բարգավաճ Հայաստան, Հայազգային կոնգրես և ժառանգություն կուսակցության գործընկերները պնդել են, որ հանրահավաքի ընթացքում պետք է խոսել նաև իշխանությունների նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Մինչդեռ դաշնակցությունը կողմ է սահմանադրական բարեփոխումներին։
Այստեղ էր խնդիրը։ Մենք մեր գործընկերներին բացատրում ենք, որ հնարավոր չի 4 ուժերով անել հանրահավաք, և այնտեղ երեքը խոսեն մեկի դեմ կամ մեկը խոսի երեքի դեմ։
Դաշնակցությունում համոզված են, որ սահմանադրական փոփոխությունները և քարյակի 12 կետանոց պահանջների կատարումը իրարից տարբեր գործընթացներ են։ Աղվան Վարդանյանի խոսքով դա կարելի էր պարզապես չխառնել հանրահավաքի օրակարգին։ Պատգամավորը նշեց, որ սկզբունքորեն իրենք կիսում են հանրահավաքների ժամանակ հնչեցված տեսակետները, սակայն սահմանադրական փոփոխությունների դեմ հանդես գալը խանգարում է, որ Բարգավաճ Հայաստանին, Հայազգային կոնգրեսին և ժառանգությանը միանա նաև դաշնակցությունը, ինչը թուլացնում է շարժումը։
Այն ուժերը, ովքեր սկզբունքորեն կողմ են եղել մշտապես խորհրդարանական համակարգին, շատ հանգիստ կարող էին առանցին այս հարցով զբաղվել, չխոչընդոտելով, չխանգարելով մյուս բոլոր պրոցեսները, ասում ենք, եկեք միասին մշակենք սահմանադրության տեքստին ներկայացվելիք փոփոխությունները, պահանջները, որոնք եթե մենք միասին անենք, շատ ավելի հնարավոր կլիներ պարտադրել իշխանություններին այդ ուղղությամբ գնալու։
Անդրադառնալով ոչ իշխանական ուժերի կողմից հաճախ հնչեցվող այն մտահոգությանը, թե սահմանադրական փոփոխությունների միջոցով իշխանությունը պարզապես ցանկանում է վերարտադրվել, Աղվան Վարդանյանը խորհուրդ տվեց ուսումնասիրել փոփոխությունների հայեցակարգը։ Նրա խոսքով, որքան էլ իրենց համար տարօրինակ է, բայց առավելապես իշխանության ներկայացուցիչներից բաղկացած հանձնաժողովը առաջարկվող փոփոխությունների նախագծում անդրադարձել է Հայաստանի բոլոր հիմնավոր արատներին։ Եթե այդ բարեփոխումները կյանքի կոչվեն, ապա նոր որակի իշխանություն ձևավորելու հնարավորություն կստեղծվի, ասում է Վարդանյանը։
Հավապարփակ ախտաճանաչում է կատարված և ստվերային քաղաքական որոշումներ ներկայացնելու վերաբերյալ և իշխանությունների փաստորեն ընտրություններով հնարավոր չնելով փոփոխությունների, հասարակության կողմից հաշտ ողականության և նախագահի միազնյա ղեկավարման ցանկացած խնդիր։
Աղվան Վարդանյանը ասաց, որ իրենք էլ մի քանի անգամ մասնակցել են հանձնաժողովի հետ քննարկումների եւ ներկայացրել 7 կետանոց առաջարկություններ։ Ակնկալում են, որ սահմանադրության վերջնական տեքստը գրելուց դրանք հաշվի կառնվեն։ Որոշ փոփոխություններ նրա խոսքով արդեն կատարվել են։
Մինչև այսօր էլ մենք 100% համոզված չենք, որ մեր առաջարկությունները ամբողջովին կընդունվեն, 1 Եվ դարձյալ 100% համոզված չենք, որ իշխանությունները մանավանդ այս պայմաններում կգնան մինչև սահմանադրական փոխությունների, որովհետև ակնհայտ է այս կարգի փոխությունները ենթադրում են ավելի լայն կոնսոլիդացիա հասարակության քաղաքական ուժերի, ինչը մենք այսօր ցավոք չունենք։
Պատգամավորի ձևակերպմամբ այժմ Հայաստանը սուպեր նախագահական երկիր է, իսկ սահմանադրական փոփոխությունները հնարավորություն կտան փոխել իրավիճակը։ Ինչ վերաբերում է բարեփոխումների դեմ պայքարող ոչ իշխանական ուժերի կողմից պայքարը շարունակելու համար ստեղծվելիք տարածքային շտաբերին, Վարդանյանը ասաց, որ դա գրագետ քայլ է, և իրենք պայքարի այդ ձևն արդյունավետ են համարում։
Ենթադրում եմ, որ սա ի վերջո այս շտաբները, այս կառույցները, այս մարդկանց համախմբումը կծառայեցվի հերթական ընտրությունների ժամանակ նախընտրական, այսպես ասած, շտաբներ իբրև։ Եվ ակնհայտ է գոնե ինձ համար, որ այստեղ հիմնական դերակատար լինելու է Բարգավաճ Հայաստանը, ինչ կանեն մյուս երկու ուժերը, ժառանգությունը, կոնգրեսը, ինչպիսի դրակատարությունցի մասնակցություն ժամանակը ցույց կտա։
Հովհանես Մովսիսյան, Հրայր Թամրազյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հունվարի 1-ից Հայաստանը կլինի Եվրասիական տնտեսական միության լիարժեք անդամ, իսկ մինչ այդ միությունում շարունակվում են տնտեսական խնդիրները։ Վերջին շրջանում ռուբլին կտրուկանքում գրանցեց, բացի այդ նվազել է ԵՏՄ-ի անդամ երեք երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը։ Ըստ Հայաստանի ֆինանսների նախարարության, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից դեպի Ռուսաստան արտահանման ծավալները նույնպես կրճատվել են։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Մաքսային միությունում առևտրի ծավալները շարունակում են կրճատվել։ Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա հունվար-օգոստոս ամիսներին առևտրի ծավալները Ռուսաստանի նախաձեռնած միությունում նվազել են 11%-ով։ Ընդ որում անկում գրանցվել է միության բոլոր 3 անդամ երկրների մոտ։ Բելարուսի առևտուրը Ռուսաստանի և Ղազախստանի հետ օրինակ կրճատվել է 5.5%-ով։ Ռուսաստանի առևտուրը միության անդամ մյուս 2 երկրների հետ նվազել է 11.9%-ով։ Իսկ ամենամեծ անկումը Ղազախստանի մոտ է՝ 24%։ Ընդգծենք, սա առաջին տարին չէ, որ Մաքսային միությունում առևտրի ծավալների անկում է գրանցվում։ 2013-ին առևտուրը այնտեղ կրճատվել էր 4.9%-ով։ Բելարուսի, Ղազախստանի և Ռուսաստանի նախագահների այս մայիսին ստորագրած պայմանագրի համաձայն Մաքսային միության ու Միացյալ տնտեսական տարածքի հիման վրա 2015-ի հունվարի 1-ից գործելու է Եվրասիական տնտեսական միությունը։ Հայաստանի կենտրոնական բանկի նախկին նախագահ Բագրատ Ասատրյանը այսօր Ազատության հետ զրույցում ուշադրություն հրավիրեց։ Փաստորեն, Եվրասիական միությունը իր գործունեությունը սկսում է անկումով, որը շարունակվում է արդեն երկրորդ տարին։
Այն, ինչ որ կատարում է Ռուսաստանում տնտեսության մեջ, ուղղակիորեն փոխանցվում է, արևան, Մաքսային միության անդամ երկրների վրա։ Ռուսաստանում ինչ է տեղի ունենում, արդեն գիտենք։ Տարին լավագույն դեպքում ամփոփվել է 0.5% տնտեսական աճով, սա եւ թե տնտեսական ակտիվության հանգման հետևանքի, եւ թե իհարկե այդ քաղաքական, այսպես Ուկրաինայի հետ հարաբերությունների պատճառով են գերակող պատժամիջոցների ուղղակի հետևանք է։
Անկում է գրանցվել նաև Մաքսային միության առանցքային անդամի Ռուսաստանի հետ Հայաստանի առևտրային հարաբերություններում։ Մասնավորապես Հայաստանի ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն, այս տարվա առաջին 9 ամիսներին Հայաստանից Ռուսաստան արտահանման ծավալները կրճատվել են 7%-ով, ինչը աննախադեպ է վերջին տարիների հետ համեմատած։ Ընդ որում դեպի Ռուսաստան մեր արտահանումը կրճատվել է Հայաստանից արտահանումների ընդհանուր ծավալի աճի ֆոնին։ Բագրատ Ասատրյանի խոսքով Ռուսաստանում տնտեսական աճի կտրուկ դանդաղումը, ռուբլու սրընթաց արժեզրկումը իրենց բացասական ներգործությունը Հայաստանի տնտեսության վրա կթողնեն հատկապես հաջորդ տարի։ Սակայն ըստ տնտեսագետի ավելի մտահոգիչ է այն, որ նման պայմաններում Հայաստանը պատրաստվում է դառնալ Եվրասիական միության անդամ։
Տեսեք, Ռուսաստանը այսօր իբրև տնտեսական միավոր, ինքը մարող, հանգող միավոր է, ինքը զարգացող չի, աճող չի։ Դրա մասին հենց առաջներդ ասում եմ, որ տեսեք, պաշտոնական թվերից խոսենք Ռուսաստանի։ Առաջկա 3 տարիների համար 0.5%-անոց տնտեսական աճի մասն է խոսում Ռուսաստանը։ Իսկ 10% անց տնտեսական աճ, դա նշանակում առնվազն, որ որևէ համագործակցության մեջ համագործակից երկրները որևէ էական շահ չեն կարող ունենալ Ռուսաստանը։
Այս իրավիճակում մենք ակնկալում ենք, որ Ռուսաստանի հետ մեր համագործակցության ակտիվացումը Հայաստան ներդրումներ պետք է բերի։ Կները 20 լուրջը, շարունակեց տնտեսագետը։
Այդ պատժամիջոցները ուղղակի ազդում են եւ ուզես թե չուզես ազդելու են նաեւ բոլոր գործընկերների վրա, այդ համակարգի մեջ մտող գործընկերների վրա։ Այդու նաեւ իհարկե Հայաստանի։
Հայաստանի իշխող քաղաքական ուժի հանրապետականի ներկայացուցիչները այսօր չցանկացան արձագանքել ներկայացվածին։ Փոխարենը երևանցիները մտահոգված էին Ռուսաստանում տնտեսական վիճակի վատացմամբ։ Ձեր կարծիքով այդ ինչ է տեղակվել կունենա Հայաստանը, որ մտածում եք, որ ազդի է ստեղ։
Բնականը դա ազդի ոչ կարճ ազդի։
Մտահոգում ա ձեզ այդ որ։
Իհարկե մտահոգում է։
Դուք ծանոթներ, միգուցե բարեկամներ ունեք, ովքեր Ռուսաստանում են բնակվում, աշխատում են, ինչ են պատմում ձեզ, ինչ են փոխանցում։
Բավական է ասել, որ վերջի մի քանի ամսվա ընթացքում դոլարի եւ եվրոյի կուրսի անկումը հստակ ցույց է տալիս ինֆլյացիան սարսափելի մեծ չափերի ասել Ռուսաստանը, իսկ աշխատավարձերը եւ քոչակները չեն ավելացել, մարդկանց վիճակը բավական վատանում է դրանք կապված։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր խորհրդարանում մեկնարկել է Քարորյան, որի առաջին օրը չի անցել առանց ընդդիմության և հանրապետականների միջև սուր բանավեճի։ Պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը կոչ արել ազգային անվտանգության ծառայությունը պարզել, ում և ինչ հիմքով է հանրապետականը մեղադրում նավթադոլարների ծնվելու մեջ։ Ազգային ժողովը նաև քննարկել է երկու նախարարություններ միացնելու և նոր միջազգային ինտեգրման և զարգացման նախարարություն ստեղծելու անհրաժեշտությունը։ Աստղիկ Բեդևյանին լսենք։
Խորհրդարանական Քարորյան թեժ մեկնարկ ունեցավ։ Նիկոլ Փաշինյանը ազգային անվտանգության ծառայությանը կոչ արեց հետամուտ լինել հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի մի քանի օր առաջ հնչեցրած հայտարարություններին և պարզել, հատկապես ում նկատի ուներ պատգամավորը, երբ ասում էր, թե որոշ գործընկերների խոսքից Ալիևյան նավթադոլարների հոտ է առել։
Այս պրոցեսին հետևողական եմ լինելու, որովհետև կամ պիտի պարզվեն նավթադոլարներից ֆինանսավորողները, կամ էլ պիտի արձանագրեն, որ ոմանք հայտնվում են այն կարգավիճակում, որի մասին դեռևս 18-րդ դարում խոսել է ամերիկացի հայտնի քաղաքական գործիչ Բենջամին Ֆրանկլինը։ Նա ասել է, մեջբերում եմ, հայրենասիրությունը սրիկայի վերջին հանգրվանն է։
Փաշինյանի հայտարարություններն անարձագանք չթողեց հոկտեմբերի վերջից Մովսես Խորենացու մեդալակիր Հայկ Բաբուխանյանը։
Այստեղ բերված խոսքերը ոչ թե Ֆրանկլինն է ասել, այլ Ջոնսոնն է ասել։ Իսկապես շատ կարևոր է ուսումնասիրել այն գումարների օգտագործումը, որոնք գալիս են արտասահմանյան այս կամ այն աղբյուրներից, և գտնել, արդյոք դրանք իսկապես կապ ունեն այդ պատգամավորների արտահայտած այն մտքերի հետ, որոնք շատ հաճախ ցավոք սրտի համընկնում են հարևան թշնամական պետության ցանկությունների և երազանքների հետ։
Կառավարության կազմում փոփոխություններ կլինեն, կմիավորվեն տարածքային կառավարման և արտակարգ իրավիճակների նախարարությունները, կստեղծվի նաև նորը, կկոչվի միջազգային տնտեսական ինտեգրման և բարեփոխումների նախարարություն։ Հովիկ Աբրահամյանի հայտարարությունը, թե արտակարգ իրավիճակների և տարածքային կառավարման նախարարությունները կմիավորվեն ներքին գործերի նախարարության կազմում, այս պահին չիրագործվեց։ Կառուցվածքային վերջին փոփոխություններն ազգային ժողովում ներկայացնող արդարադատության նախարարն ասաց, վարչապետը ապագայի մասին է խոսել։ Միավորված նախարարությունները ըստ իշխանական հանրապետականի ամենայն հավանականությամբ կղեկավարի արտակարգ իրավիճակների գործող նախարար Արմեն Գերիցյանը, իսկ նորաստեղծը վարչապետի գլխավոր խորհրդական Վաչե Գաբրիելյանը, բայց այսպես կոչված առանց պորտֆելի նախարար կլինի իր փոքրիկ աշխատակազմով։
Բացի ԵՏԲ-ի ուղղությունից, ես ասեմ նաև, որ այս կառույցը ունենալու է այլ գործառույթներ, նույն Եվրամիության ինտեգրացիոն գործընթացների տեսակետից ես կարծում եմ, նախարարությունը նաև զբաղվելու է նոր ֆորմատների, նոր ձևաչափերի որոշակիացման հստակեցման խնդիրներով։
Այս փոփոխություններով ավելի արդյունավետ կառավարում ենք ակնկալում, առանց հավելյալ ֆինանսական բեռի, ասաց Հովանես Մանուկյանը։
Այս երկու փոփոխություններով բյուջեում մնացածի չծածկեր չեն նախատեսվում։
Որոշ պատգամավորներ այնուամենայնիվ կառավարության նոր նախաձեռնությունը շռայլություն որակեցին։ Բարգավաճ Հայաստանից Միքայել Մելքումյան։
Էկոնոմիկայի նախարարության ծանրաբեռնվածությունը այնքան չէ, որ մենք տարանջատենք եւ մեր փոքր տնտեսություն ունեցող երկիրը իրենց շռայլություն դուտա, որ միջազգային կառույցների համար, որ մենք կոչվենք, որ մենք բարեփոխումներ ենք անում, անպայման այդպեսի նախարարություն ունենանք, հետո մի քիչ ուշ անպայման վերադառնալու ենք այսօրվա վիճակին։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանն արդեն հարակից զեկուցող հանրապետական Արփինե Հովանիսյանին դիմեց։
Օրիորդ Հովանիսյան, հասկանամ, սա պարտադրանք է Եվրասիական տնտեսական միությանը միանալու համար, մեզ պարտադրում են ունենալ առանձին նախարարություն, ով է դա պարտադրում եւ ինչի մենք պետք է այդ պարտադրանքներին ժողովրդի ասած կուլ գնանք։
Կարող եմ միանշանակ ասել, որ որևէ պարտադրանք ճնշում, հա, ես այդպիսի, այսպես ասեմ, որևէ ինֆորմացիայի առաջին հերթին տեղեկատվության չեմ տիրապետում, երկրորդ հերթին նման տպավորություն չեմ ստացել, եւ երրորդ հերթին ես կարող եմ ասել, որ այստեղ պարզապես խոսքը գնում է իմ խորին համոզմամբ քաղաքական անհրաժեշտության մասին, առաջին հերթին քաղաքական համարժեք պատասխան տալու, եւ երկրորդ հերթին պարզապես ես կարծում եմ սա հսկայածավալ աշխատանք է, հսկայական պայմանագրերի քանակ, դրանց համապատասխանեցում։
Շնորհակալություն, այնքան էլ համոզիչ չէր, նույն դրամաբանությամբ կարելի էր ՍՆԳ-ի նախարարություն բացել, որովհետեւ հազարավոր փաստաթղթեր են, հապկի նախարարություն։ Ընդհանրապես ուզում եմ իմ կարեկցանքը հայտնել մեծամասնությանը, որ սեպտեմբերի 3-ից 2013 թվականի ստիպված ենք ասել, որ սևը սպիտակ է, սպիտակը սև, եւ ստիպված ենք հիմնավորել այն բաները, որին ինքներս չենք հավատում, եւ ցավալի է նաեւ, որ ասում եք տեղեկատվություն չունեք, ցավալի է, որ միայն իշխող մեծամասնությունը չունի այն տեղեկատվությունը, որին տիրապետում է ողջ աշխարհը։
Աստղիկ Վեդեպյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Նախ որպես կուտակային կենսաթոշակի համակարգ ներդրված ապասոցիալական վճարի վերածված կենսաթոշակի համար կատարվող պահումների մասին օրենքը հակասահմանադրական են համարում ազգային ժողովի մի խումբ պատգամավորներ եւ հարյուրավոր ակտիվիստներ։ Սահմանադրական դատարան նրանց արդեն երկրորդ դիմումը կքննվի մարտի 31-ին։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Կուտակային կենսաթոշակների մասին փոփոխված օրենքը սահմանադրությանը հակասող եւ անվավեր ճանաչելու մասին ընդդիմադիր պատգամավորների դիմումը սահմանադրական դատարանը կքննի 2015 թվականի մարտի 31-ին։ Քննությունը նշանակվել է գրավոր ընթացակարգով, թեև պատգամավորները միջնորդել էին դատաքննությունը բանավոր ընթացակարգով անցկացնել, հաշվի առնելով հասարակական մեծ հնչեղությունը։ Դեմեմ շարժման անդամներից Մանետ Հանդելյանը բարձր դատարանի այս որոշման մեջ միտում է տեսնում։
Ես կարծում եմ, որ այսքան հետաձգել այդ հարցի լուծումը հետապնդում է մեկ նպատակ, որ ավելի հանդարտ են կրքերը եւ կարծես հարցը դուրս գա արդիական լինելու։ Սակայն մենք իհարկե պահելու ենք մեր ուշադրության կենտրոնում այդ հարցը։ Ես այստեղ անհանգստություն ունեմ կապված այն հանգամանքի դժվարավոր ընթացակարգով, եթե չեմ սխալվում, չի լինելու։
Այո, չի լինելու։
Ես այն ժամանակ, երբ որ դա հենց բանավոր էր անցնում, ես կարծում եմ այստեղ հարության ճնշման ներքո էր, որովհետեւ հարցը շատ հանրային ասվել էր, և իսկապես նրանք այլ ընտրանություն ունեին, քան փորձել ցույց տալ և թափանցիկ դատավարություն անցկացնել։ Այստեղ այդ հանգստությունը ունեմ, որ այդ արդյունքը այդ պատճառով կարող է չունենանք, որովհետև պատրաստելով հասարակությանը, հանրությանը պետական մասնավոր գաղտնիք չէ, չեն հասցնում, որ հարցը կարծես փոքրինչ էպես քննացրել են այդ առումով։
Սահմանադրական դատարանում բողոքը ներկայացնող Արծվիկ Մինասյանը, սակայն, քննությունը մյուս տարվան թողնելը նորմալ աշխատանք այն գործընթաց է համարում, նորմալ է համարում նաև քննության գրավոր ընթացակարգ ընտրելը այս փուլում։ Ներկայացված նյութը ծավալուն է, ավելի քան 500 էջ, բացի այդ նրա խոսքով սահմանադրական դատարանը դատաքննության յուրաքանչյուր փուլում կարող է փոխել ընթացակարգը եւ հարցը քննել բանավոր։ Ամեն դեպքում անկախ նրանից բանավոր թե գրավոր կքննվի հարցը, Արծիկ Մինասյանը վստահ է, իրենց ներկայացրած փաստարկները հիմնավոր են։
Ես հավատացած եմ, որ մեր փաստարկներն այնքան ուժեղ են, որ անկախ նրանից գրավոր թե բանավոր, միևնույնն է, մենք ունենալու ենք շատ լուրջ հաջողություն, բայց նաև ես կարծում եմ, որ բանավոր ընթացակարգը տալիս է այլ առավելություն եւս։ Դա իրավական մշակույթի ձևավորումն է մեր հանրության մոտ։
Մինչ հարցի քննությունը հունիսի 21-ին ընդունված օրենքը գործում է, սոցիալական վճարները պարտադիր են պետական հատվածի աշխատողների եւ աշխատաշուկա հուլիսի 1-ից հետո մուտք գործած քաղաքացիների համար։ Պատգամ ժամավորների միջնորդությանը կասեցնել վիճահարույց օրենքային կետերի կիրառությունը, որոնք պարտադրում են սոցիալական վճարները, բարձր դատարան ըստեյության չի անդրադարձել։
Ես կարծում եմ, որ սանից մեծ կորուստ չենք ունենալու, որովհետև իրավունքի վերականգնման առումով որևէ խնդիր չենք ունենա, եթե բավարարվի մեր այս երկրորդ դիմումը և ճանաչվի սահմանադրության հակասողի բանվավեր, պարզապես կսահմանվի որոշակի ժամանական միջոց, որպեսզի իրավունքի վերականգնման ընթացակարգը իրականացվի։
Ըստ Արցիկ Մինասյանի, այդ վճարներից խուսափելու միայն մեկ տարբերակ կա. Աշխատողը դատական կարգով պետք է պահանջի գործատուից իրենից պահումներ չկատարել։ Սա, սակայն, ըստ Արցիկ Մինասյանի, նշանակում է աշխատողներին հանել գործատուների դեմ, ինչը ցանկալի լուծում չէ։
Մյուս կողմից գործատուները գտնվելով ճնշման տակ պետական ապարատի կարող են նաև այլ ավելի վատ հետևանքների բերեն իրենց աշխատակիցների համար։ Անշուշտ էս լուծումը կա, սակայն լուծումը ինքը կոնֆլիկտացինը կարող է առանձին դեպքերում դրական արդյունք տալ, բայց որպես կանոն համակարգի առումով ինքը էական բան չի փոխի, քանի դեռ մենք համանդրական դատարանի մակարդակով չենք ապահովել օրենքի հակասահմանադրական ճանաչումը։
Պարտադիր կուտակային կենսաթոշակների օրենքի վերախմբագրված տարբերակը ըստ ընդդիմադիր պատգամավորների խախտում է սահմանադրության մոտ 2 տասնյակ հոդվածներ։
Սահմանվում է երկրում օրենքի մակարդակով խաղի կանոններ, անտեսելով այն անձանց տեսակետները, որոնց վրա պետք է տարածվի օրենքը։ Այլ կերպ ասած, բարեփոխման փաթեթը իր մեջ պարունակում է հենց վիճակը վատացնող բազմաթիվ դրույթներ, որոնք որ առանց շահառուների հետ քննարկման, առանց նրանց տեսակետները լիարժեքորեն հաշվի առնելու, առնվազն հակաօրինական է իր արդեն իսկ ընդունման ընթացակարգով։
Արցիկ Մինասյանի խոսքով, թեև սահմանադրական դատարանը նշել էր, որ կենսաթոշակային համակարգը պետք է կայանա 3 կառույցների մասնակցությամբ՝ պետություն, գործատու և աշխատող, սակայն այժմ գործող օրենքը մի կողմից անտեսել է գործատուին, մյուս կողմից կառավարության պատասխանատվությունը չի ֆիքսել։ Չնայած սահմանադրական դատարանը արձանագրել է, որ պարտադիր վճարները պետք է պետական բյուջեի մաս կազմեն, 2015 թվականի բյուջեի նախագծում այդ գումարները արտացոլված չեն։
Այլ կերպ ասած, մի կողմից կառավարությունը ձեռքերելով ասելը, ասելով, որ դրանք ֆոնդի միջոցներն են թող գնան, մյուս կողմից պարլամենտին զրկել է անհրաժեշտ վերահսկողություն իրականացնելու լիազորությունից, որը նույնպես սահմանադրական դատարանի որոշման պահանջ էր։
Մինասյանն ասում է իրենց մտավախությունները, որ նոր օրենքը կավելացնի ստվեր աշխատաշուկայում, արդեն իրականություն են դառնում։
Դե եկամտահարկի մակարդակն է իջել, և թե նաև աշխատավարձերի, իրական աշխատավարձերի մակարդակն է նվազել։ Սա նշանակում է, որ այո, օրենսդրական այս պահանջները, որ փորձարվեցին հուլիսի 6-ից ներդնել մեր երկրում, սրանք բերել են ստվերի մեծացմանը։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք երյակի թեմային։ Ինչպես նշեցինք, խորհրդանական երյակը հավաստիացնում է, որ Բարգավաճ Հայաստան հակ հակասություններ չկան, իսկ մամուլում շրջանառվում է վարկածը, ըստ որի Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպում է ունեցել նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ, ինչից հետո Բարգավաճը մեղմել է պայքարի իր մարտավարությունը։ Հանրապետականի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովին հայտնի չէ, Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան հանդիպում տեղի է ունեցել թե ոչ, թեև նա չի բացառում, որ նման հանդիպում կարող էր լինել։ Նրա հետ զրուցել է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հանրապետականը գործարքների չի գնում և ականներ էլ երբեք ընդդիմության մեջ չի տեղադրում։ Այս մասին ազատության հարցինի պատասխան ասաց իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդվարդ Շարմազանովը, պատասխանելով մեր այն հարցին, թե հնարավոր է, որ ԲՀԿ-ի կողմից հանրահավաքային պայքարի դադարեցման վրա իր ազդեցությունն է թողել Սերժ Սարգսյան Գագիկ Ծառուկյան վերջերս տեղի ունեցած հանդիպումը, ինչի մասին մամուլը բազմիցս է գրել։
Ես բազմիցս նշել եմ, որ հանրապետականը երբեք գործարքների չի գնում և ականներ էլ ընդդիմության մեջ չի տեղադրում։ Իրենք եթե ունեն խնդիր, ապա խնդիրը պետք է փնտրեն իրենց մեջ։ Այնպես չի, որ եթե երյակը փլուզվում մենք ուրախանում ենք, կամ եթե երյակը չի փլուզվում մենք տագնապում ենք, չէ։
Ինչ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի հանդիպմանն, ապա հանրապետականի խոսնակն ասաց, թե Գագիկ Ծառուկյանը անվտանգության խորհրդի անդամ է և Ծառուկյանը, ինչպես նաև խորհրդի մյուս անդամները, կարող են հանդիպել երկրի ղեկավարի հետ, բայց ամեն դեպքում եղել է նման հանդիպում, թե ոչ, Շարմազանովն ասում է, թե տեղյակ չէ։
Բնական պրոցես է, իսկ այն, որ դա դրա հետևանքն է, չեմ կարծում։ Դա իրենց խնդիրն է և իրենք պետք է քննարկեն իրենց օրակարգը։ Մենք հանրապետականը երբեք չի խառնվել այլ քաղաքական ուժերի օրակարգերին, մանավանդ որ որոշ դեպքերում այդ ուրակարգը եղել է ոչ միասնական եւ շինչու։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սամվել Ալեքսանյան, Գագիկ Ծառուկյան երկու պատգամավորներին Արարատի մարզում ճանաչում են առաջին հերթին ոչ թե որպես օրենսդիրների, այլ որպես այդ մարզում խոշոր ձկնաբուծարանների սեփականատերերի։ Երկու պատգամավորների մտերիմներին եւ ընտանիքներին պատկանող ձկնաբուծարաններից բացի մարզի բնակիչների խոսքով այս ոլորտում ակտիվ գործում է նաեւ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի ընտանիքը։ Բնապահպաններին այս հարցը առաջին հերթին մտահոգում է արտեզյան ավազանի պահպանության տեսանկյունից։ Նախարարության տեսուչները, ըստ բնապահպանների, չեն համարձակվում ֆիքսել խոշոր ձկնաբուծարանների լուրջ խախտումները ջրօգտագործման հարցում։ Նարինե Ղալիչյանի ռեպորտաժը։
Սանասար Խաչատրյանին արդեն մի քանի ամիս ոստիկաններն ու բնապահպանության նախարարության աշխատակիցներն են այցելում տուգանքներ կազմում ու հեռանում։ Պատճառը Խաչատրյանին պատկանող ապօրինի փոքր ձկնաբուծարանն է, որը առաջին նախազգուշացումից հետո ստիպված է եղել փակել։
Նույնը ձկները լցրել եմ, ընդամենը քանի օր պահել եմ, եկել եմ դուրս եմ հանել ու դրա համար ես պետք է պատասխանատվության ենթարկվեմ, ոչ օգտագործել եմ ջուրը։
Ազատության հետ զրույցում ձկնաբույցն ասաց, որ բազմից է դիմել իր գործունեությունն օրինականացնելու համար, բայց բնապահպանության նախարարությունը մերժել է։ Մինչդեռ նույն մարզում գործող մի քանի տասնյակ հսկայական ձկնաբուծարաններ, ըստ բնապահպանների, անարգել շարունակում են գործել։ Լևոն Գալստյանի համոզմամբ հենց դրանք են Արարատյան արտեզյան ավազանից համակացման հիմնական մեղավորները։
Փոքրին պետք է նայել, իրանք իրականում օգտագործում են այնքանակ, ինչքան օրինակ ունեն թույլտվություն, բայց իրենց փակելով ոչ մի արդյունք մենք չենք հասնենք։ Մինչև մենք այդ մեծ ձկնաբուծարանների խնդիրը չլուծենք, որոնք որ իրականում վերցնում են ջուրը, որ այսօր մենք կորում գնում ենք, մեր ամբողջ ավազանը ուրեմն իջելայով գյուղացները կանգնած են խմելու ոռոգման ջրի խնդիրը առաջ, խնդիրը լուծում չի ստանա։
Գալստյանի խոսքով խոշոր ձկնաբուծարաններից մի քանիսը պատկանում են բարձրաստիճան պաշտոնյաներին ու նրանց մերձավորներին, ու հենց դա է պատճառը, որ վերջիններս տարիներ շարունակ չնչին վարձի դիմաց անխնա օգտագործում են Արարատյան ավազանի ջուրը։
Ալեքս Գրիգ ընկերության պատկանող ձկնաբուծարաններն են, որը Սամվել Ալեքսանյանի, հա, ըստ մամուլի հրապարակումների, ուրեմն փոխկապակցված են, ուրեմն Գագիկ Ծառուկյանի տարբեր փոխկապակցված մարտիկ, նաև փոխկապակցված, ասենք, ներկայիս վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի հետ, հա, ասենք, իր բարեկամն անունով կամ եղբոր անունով եւ այլն։
Բնապահպանության փոխնախարար Խաչիկ Հակոբյանն ասաց, որ խոշոր պաշտոնյաներին պատկանող ձկնաբուծարանների ցանկ իրենք չունեն, բայց նշեց մի քանի խոշոր ընկերությունների անուններ, որտեղ նույնպես ստուգումներ են կատարել ու տուգանել։ Պատահական է թե ոչ, բայց Ալեքս Գրիգ ընկերությանը պատկանող ձկնաբուծարանում, որն ըստ շրջանառվող լուրերի պատկանում է ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին, հորերը ապօրինի չեն համարվել, դեռ ավելին պարզվել է, որ թույլատրվածից քիչ է այստեղ ջուր օգտագործվել։
Մենք մշտադիտարկում ենք իրականացնում փաստացի, որքան ջուր է ընդերքից վերցնում տվյալ տնտեսվարողը, որքանի մասով ունի ջր օգտագործման թույլտվություն, որքանի մասով է նա կատարել համապատասխան բնապահպանական վճարներ եւ ըստ դրա կատարում ենք համապատասխան գործողություններ։
Թե ինչ վիճակ է իրականում ձկնաբուծներից որը եւ ինչ խորությամբ հոր է օգտագործում, հասարակ մահկանացուն անկարող է պարզել։ Արարետի մարզում կողք կողքի գործող ձկնաբուծարաններին մոտենալ հնարավոր չէ, գրեթե ամենուր տարածքը վերահսկում են տասնյակ անվտանգության աշխատակիցներ իրենց վարժեցրած շներով։
Ասմեն Հովիկ Աբրահամյանի եւ Սամվել Ալեքսանյանի ձկնաբուծարաններն այստեղ են։
Ալի ջան, դուք գնում եք ընդամենը Նեմանդոր գյուղը։
Սեփանի գործկետակ վերջին 200-ից ցած բուտկայ տունը։ Վերջը Հովիկը աստանոբանը ձկնոցը հարց։
Արարացիների նկարագրած ճանապարներով հայտնվեցինք փոքրիկ քաղաքիշեցնող մի տարածքում, որի պարսպի երկարությունը կարծես վերջ չուներ, իսկ բարձրության շնորհիվ անհնար էր տեսնել, թե ինչ է կատարվում ներսում։ Հրացան Լուսին մեզ մոտեցավ տարածքի անվտանգության աշխատակիցը, ով չհերքեց, որ դա ազգային ժողովի պատգամավոր Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող փոխնախարարի նշած Ալեքս Գրիգի ձկնաբուծարանն է։ Մյուս աշխատակիցն էլ ասաց, որ այստեղ աճեցվող ձկները հիմնականում մատակարարվում են պատգամավորին պատկանող սուպերմարկետների ցանց։
Սա է Սամվել Ալեքսանյանին պատկանող ձկնաբուծարանը։
Չէ, դուք ինձ ասեք, ես արդեն կվախենամ։
Նախարարության տվյալներով գործող 220 ձկնաբուծական ընկերություններից 107-ում այս տարի ստուգայցեր են իրականացվել։ Ընդհանուր առմամբ այս պահի դրությամբ 6 400 000 դրամի տուգանք է սահմանվել։ Բնապահպանները, սակայն, խոշոր ձկնաբուծարաններում նախարարության սահմանաստուգանքները աչք կապոցի են համարում։ Ծով չունեցող Հայաստանի կիսաանապատային գոտուց ավելի շատ ձուկ է արտահանվում, քան հարևան Վրաստանից, նշում է բնապահպան Լևոն Գալստյանն ու պնդում, որ պատճառը խոշոր ձկնաբուծներին տրված արտոնյալ պայմաններն են։
Այս ձկնարտադրողները հարկ չեն վճարում, այսինքն իրենք ասացված են շահութարգի վճարելի պարտավորությունից, ջուրը ձրի է համարյա իրենց համար, մի խորանարդ մետրի համար 5 լումա, մակուր խմելու ջուրը օգտագործելու համար։ Դե դուք այդ նույն որակի ջրի համար վճարում եք ինչքան? 170 դրամ, չէ՞ մոտավորապես, նույն ծավալի համար։ Գյուղացին վճարում է 11 դրամ ոռոգման ջրի համար։
Նարինե Ղարեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք առողջությանը վերաբերող մի կարևոր հարցի։ Բժիշկները մարիխուանայից մի քանի անգամ ավելի վտանգավոր են համարում սինթետիկ մարիխուանան։ Ինչի տարբերություն դրա բնական տարբերակի Հայաստանում արգելված չէ։ Հոգեկան խանգարումից, հաշմանդամությունից մինչև ինքնասպանություն, սրանք կարող են լինել այդ թմրամիջոցից կախման մեջ հայտնվելու հետևանքները։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Թունավոր, մահացու, բայց օրինական։ Աշխարհով 1000-ավոր ճակատագրեր խեղած սինթետիկ մարիխուանան, կամ ինչպես ընդունված է անվանել սպայս տեսակի թմրամիջոցը, դեռ արգելված չէ Հայաստանում։ Ոստիկանությունում գիտեն, ծխախոտային այդ խառնուրդները մեր երկիրը ներթափանցում փոստային ծառայության միջոցով, բայց հանցակազմի բացակայության պատճառով դրանց ծավալների օգտագործման նպատակների վերաբերյալ վիճակագրություն չունեն։ Փոխարենը թմրամիջոցի ստուժածների մասին Հանրապետության գլխավոր նարկոլոգիական կլինիկայում խոսում են թվերով։
Բուժվողների մեջ շուրջ 20-30 հոգի բուժվել են, հաշվառնելով փոքր երկիր լինելը, արդեն ես կարդիական խնդիր է Հայաստանի համար։
Զառանցանք, հոգեկան խանգարում, ժամանակի և տարածության ընկալման կորուստ։ Կլինիկայի փոխտնօրեն Այսա Գրիգորյանը թվարկում է օգտագործման առաջին պատուգները։ Մոտ 3 տասնյակ հիվանդներից մեկին կլինիկայում իրական կյանք վերադարձնել չի հաջողվել, նրանց ստիպած տեղափոխել են հոգեբուժարան։
Արդեն տարբերակելը շատ դժվար է լինում, ինքը հոգեկան հիվանդ է, թե նարկոլոգիական հիվանդ, միանգամից գիտակցությունը խանգարվում է։
Եթե սինթետիկ մարիխուանան մեր երկրում դեռ չի դասում արգելված թմրամիջոցների շարքում, ապա վտանգավոր ների ցուցակում այն վաղուց առաջատարներից մեկն է։ Չնչին գերդոզավորումից օգտագործողների մեծ մասը դիմում են ինքնասպանության, իսկ ողջ մնացածները հաշմանդամության կարգ ձերբերում կորցնելով տեսողությունը, լսողությունը կամ քայլելու ունակությունը։ Ըստ Գրիգորյանի, առավել տարածված թմրամիջոցներից սպայսը տարբերվում է վտանգավոր առանձնահատկությամբ։
Ինքը համարվում է մահաբեր թմրամիջոց։ Ի տարբերություն մյուս թմրամիջոցների, իր մոտ առաջին իսկ գործածումից առաջանում է կախյալություն։
Սպայսի օգտագործման ամենատարածված երկիրը Ռուսաստանն է, պաշտոնական տվյալներով երկրում սինթետիկ մարիխուանայի զանգվածային թունավորման նոր ալիք է սկսվել։ Արձանագրված 500 դեպքից 13-ը ունեցել են մահվան ելք, նրանցից 2-ը Նորիլսկ քաղաքում։ Սպայսի զոհերին Ալյոնա Զախվատի խատան ճանաչել է։ Ազատության հետ հեռախոսազրույցում պատմեց, դեպքը հանկարծակի է տեղի ունեցել առանց նախանշանների։
Հանգստյան օրերին էր, տղաներն ընկերներով հանգստանում էին, կինո նայում, իսկ հետո շատ պատահական քնել են եւ չեն արթնացել, ընդամենը մի քանի անգամ ծուխը ներքաշելուց։
Ճանապարհ դեպի դժոխք, մասնակցությամբ հոկեբան Ալյոնան հենց այսպես է բնութագրում թմրամիջոցից օգտվողների ընտրությունը, սակայն զանգվածային թունավորումներն ու հոկեկան շեղումների ալիքը Նորիլսկում դեռ շարունակվում է։
Մեզ մոտ ամեն շաբաթ դիսպանսերում են հայտնվում մարդիկ, ովքեր հոգեկան հիվանդ են դարձել, նարկոլոգիական կլինիկայում պարզապես արդեն տեղ չկա։
Ի տարբերություն Ռուսաստանի, Հայաստանում նարկոլոգիական կլինիկա դիմողների քանակով պատկերը չի ամբողջանում։ Սինթետիկ մարիխուանայից օգտվողների թիվը կարող է շատ ավելի լինել, փաստում է կլինիկայի փոխտնօրենը։ Պարզապես մեզ մոտ արատավոր այդ երևույթի հարցում ծածկադմփոցը մեծ է։
Իհարկե շատ է, ես ձեզ ասում եմ, ովքեր որ իրենց կամքով դիմել են բուժման, թե ինչքան կամ որ չեն դիմել, ինչքան կամ որ չեն գիտակցում, որ դա գուժելի է, որ դա հիվանդություն է։ Առաջինը պետք է գիտակցությունը այնքան պահպանված լինի, այնքան քննադատություն ունենան, որ հասկանան դա հիվանդություն է ու դիմեն բուժման։ Հասարակությունը, իհարկե, մեր մենտալիտետը մի քիչ ուրիշ է, տարբերվում է այլ ազգերից, ստեղը գալիս է նրանից, որ մեծ մասը իրար ճանաչում են, դրանից խուսափում են։
Ոստիկանությունից Ազատությանը փոխանցեցին, որ խնդիրն իրենց ուշադրության կենտրոնում է։ Սպայս տեսակի թմրամիջոցը Հայաստանում արգելելու օրենքի նախագիծը կառավարություն և ազգային ժողով են ուղարկել ուղիղ 1 տարի առաջ, սակայն թե երբ այդ նախագիծը կարևոր կհամարեն նաև խորհրդարանում ու դնեն քննարկման, մնում է օդից կախ։ Իսկ նարկոլոգիական կլինիկայում մասնագետները վստահեցնում են, սպայս արտադրողները չեն դանդաղում, թմրամիջոցի քիմիական բանաձևը պարբերաբար թարմացվում է, ավելացնելով մահացության դեպքերն ու վտանգները։ Սիսակ Գաբրելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի միջև լարվածությունը շարունակվում է, ընդ որում ոչ միայն քաղաքական հարաբերությունների մակարդակում, այլև օթում։ Եվրոպացիներին մտահոգում է ռուսական օթանավերի ակտիվությունը Եվրոպայի օթային տարածքում, դրանք կարող են բախվել ՆԱՏՕ-ի կամ որևէ ուղևորատար օթանավի։ Բացի այդ, ըստ Արևմուտքի, ռուսները բավարար ջանքեր չեն գործադրում անջատականներին զսպելու համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Գերմանիայի արտգործնախարար Ֆրանկ Վալտեր Շտայնմայերը այսօր Աստանայում ասել է, որ իրավիճակը Ուկրաինայի արևելյան շրջաններում օրստորե վատանում է։ Երեք Եվրոպական միությունը և Միացյալ Նահանգները խորը մտահոգություն են հայտնել այն կապակցությամբ, որ զինված խոշոր ջոկատներ և ծանր տեխնիկայի շարասուն շարժվում են դեպի ռուս անջատականների հսկողության տակ գտնվող տարածքներ։ Դժբախտաբար վիճակը նորից լրջանում է, մենք բոլոր կողմերին, այդ թվում ռուսներին, կոչ ենք անում հավատարիմ մնալ Մինսկում սեպտեմբերի 5-ին կնքված արձանագրության պահանջ ներին, ասել է Շտայնմայերը Ղազախստանի մայրաքաղաքում։ ԵԱՀԿ դիտորդները հաստատել են առանց տարբերիչ նշանների ստորաբաժանումների տեղաշարժը Դոնեցկի մոտակայքում։ Կիևը պնդում է, որ նոյեմբերի 9-ին առնվազն 32 հրասալ և մարդուժ փոխադրող բեռնատարներ մտել են երկրի արևելյան տարածք, այդ մասին ասել է Ուկրաինայի զինված ուժերի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն։
Продовжується перекидання з Росії до України додаткових формувань бойовиків, диверсійних груп, військової техніки та боєприпасів.
Փոխանցումը Մոսկվան կարող է սերել կացությունը Ուկրաինայի արևելյան տարածքում այսպես կոչված խաղաղապահ առաքելություն սկսելու նպատակով։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն ասել է, թե տեղեկություն չունի այդ տարածքում ռուսական զինված ստորաբաժանումների տեղաշարժի մասին։ Միջդեռ Ուկրաինայի շուրջ արևմուտքի և Ռուսաստանի լարվածությունը երբեմն հասնում է խիստ վտանգավոր աստիճանի և կարող է հանգեցնել ողբերգության։ Եվրոպական առաջնորդության ցանց անվամբ վերլուծական կենտրոնը, որը տեղակայված է Լոնդոնում, հրապարակել է Զեկույց, որի համաձայն անցած 8 ամիսների ընթացքում օթային տարածքում գրանցվել է մոտ 40 լուրջ միջադեպ։ Դրանցից առավել վտանգավոր էր մարտի 3-ին տեղի ունեցածը, երբ պարզապես հրաշքով չէին բախվել ռուսական հետախուզական օթանավն ու Կոպենհագենից Ռոմ 133 ուղևոր փոխադրող դանիական քաղաքացիական ինքնաթիռը։ Ըստ եվրոպական առաջնորդության ցանցի, հավանական միջադեպերի աշխարհագրությունը չափազանց ընդարձակ է Բալթյան և Սև ծովերից մինչև Միացյալ Նահանգների և Կանադայի սահմաններ։ Զեկույցի հեղինակները Կրեմլին կոչ են անում անհապաղ վերլուծել իրավիճակը և հաշվի առնել ռազմական ագրեսիվ կեցվածքի հնարավոր ծանր հետևանքները։ ՆԱՏՕ-ն այս տարի գրանցել է ռուսական ռազմական օթանավերի կողմից Դաշինքի անդամ պետությունների օթային տարածքը խախտելու կամ վտանգավոր այլ գործողություն կատարելու ավելի քան 100 դեպք, ինչը 3 անգամ գերազանցում է 2013 թվականի միջադեպերի թիվը։ Զեկույցի հեղինակները բոլոր կողմերին հորդորում են զգոնություն և զսպվածություն դրսևորել։ Սեպտեմբերին Ուելսում գումարված ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի օրերին ռուսական մարտական օթանավերը Կանադայի սահմանից ոչ հեռու անցկացրել են զորավարժություններ, որոնց ընթացքում արձակել են թևավոր հրթիռներ։ Դրանք տեսականորեն կարող են հասնել Կանադայի մայրաքաղաք Օտտավա, Նյու Յորք, Վաշինգտոն, Չիկագո։ Արևմուտքի բարձրաստիճան զինվորականները նախազգուշացրել են, որ նմանօրինակ ագրեսիվ և սադրիչ բնույթի ակտիվությունը մեծացնում է թուրիմացության կամ տեխնիկական վրիպակների հետևանքով լուրջ և անվերահսկելի արճակատման հավանականությունը։ Ուկրաինայում այս տարվա ապրիլից սկսված մարտական գործողությունների ընթացքում ընդհանուր հաշվով սպանվել է ավելի քան 4000 մարդ։
Վրաստանում մեծ ազդեցություն և հեղինակություն ունեցող միլիարդատեր գործարար նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին որոշել է հեռուստահաղորդում սկսել, ամեն շաբաթ անդրադառնալով երկրի քաղաքական, տնտեսական և այլ հարցերին։ Այժմ առանց ամեն շաբաթ եթեր դուրս գալու և երկրում որևէ պաշտոն զբաղեցնելու Իվանիշվիլին արդեն քննադատում են երկրի ներքին գործերի վրա չափազանց մեծ ազդեցություն ունենալու մեջ։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։ Վրացի միլիարդատեր երկրի նախկին վարչապետ Բիդինա Իվանիշվիլին հաստատել է ամիսներ շարունակ շրջանառվող լուրը, մոտ ապագայում կհայտնվի հեռուստատեսությունում հաղորդավարի կարգավիճակով։ Այս մասին վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդը հայտարել է շաբաթօրը վրացական առաջին ալիքի եթերում, ընդգծելով, որ այդպիսով նա կօգնի հասարակությանը հասկանալ երկրում տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ ճշգրիտ պատկերը։ Դա կլինի վերլուծական հաղորդում և կիրակի օրերին ես կլինեմ համահաղորդավար 3 փորձագետների հետ։ Հանրությանը ներկայում պակասում է ճշգրիտ վերլուծություն և մենք կօգնենք հանրությանը ունենալ երկրում իրադարձությունների ճիշտ պատկերը, մասնավորապես ասել է միլիարդատեր Իվանիշվիլին։ Վրացի մեդիա փորձագետները տարակուսած են, հատկապես այդ որ հարցում է Իվանիշվիլին օգնության հասնում և ինչու է նրան թվում, թե հասարակությունն ունի իր վերլուծությունների կարիքը։ Այս հարցերի պատասխանները թերևս հայտնի դառնա առաջիկայում, երբ Բիդզինա Իվանիշվիլին որդուն պատկանող հեռուստաընկերության եթերից հանդես գա վերլուծություններով, սակայն մի բան արդեն իսկ հստակ է. Այս նախաձեռնությամբ նախկին վարչապետը պարզապես ինքնադրսևորվել է ուզում։ Մեր ռադիոկայանի հետ զրույցում կարծիք է հայտնում վրացի մեդիա փորձագետ Զվիատ Կորիձեն։ Այս նախաձեռնության մեջ գլխավոր խնդիրը մենաշնորի զգացումն է։ Այդ մարդուն թվում է, որ միայն ինքն է տեղյակ, թե ինչպես օգնել հասարակությանը և որ մյուսները դրան ընդունակ չեն։ Այս իրավիճակը բնորոշ է հատկապես բռնակալական երկրներին, երբ որոշողը, թելադրողը, բացատրողը մեկ հոգի է, նշում է մեր զրուցակիցը։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների, Իվանիշվիլիի հաղորդաշարը կհեռարձակվի GDS-TV եթերում, որի սեփականատերը նախկին վարչապետի որդի ռեփեր Բերա Իվանիշվիլին է։ Բիդզինա Իվանիշվիլիի գնահատմամբ Վրաստանում ներկայում աննախադեպ իրավիճակ է ստեղծվել, իշխանությունները չունեն սեփական հեռուստատեսություն, իսկ ընդդիմությունն ունի, կան նաև այլ մասնավոր հեռուստատեսություններ, սակայն արդյունքում նրանց մատուցած տեղեկատվությունը ճիշտ չէ, ասել է Վրաստանի նախկին վարչապետը։ Պակասում է վերլուծության զարգացումը և որակի բարձրացումն, ընդգծել է վրացական երազանքի առաջնորդը, ովի դեպ Վրաստանի առաջին հեռուստաալիքին հարցազրույց է տվել ճիշտ այն ժամանակ, երբ կոալիցիան և պաշտպանության նախարարությունը լքած արդեն ընդդիմադիր Իրակլի Ալասանյան կուսակիցների մասնակցությամբ որոշում էր ընդդիմադիր քաղաքական ուժի հետագա անելիքները։ Մեդիա փորձագետ Կորիձեն վստահ չէ, փորձել է արդյոք Իվանիշվիլին հասկանալ, թե Վրաստանի հանրությունը հատկապես ինչ է սպասում իրենից և արդյոք զգում է իր վերլուծության կարիքը։ Այս ամենը դեռ անպատասխան Իվանիշվիլին գալիս է և ասում. «Հասարակություն, ես եկել եմ քեզ օգնելու»։ Ներողություն, բայց ամենևին էլ սիրուն բան չէ, նկատում է մեր զրուցակիցը։
Ադրբեջանի ընդդիմությունը 300 հավաք է անցկացրել Բաքվում և իշխանություններից պահանջել դադարեցնել ճնշումները քաղաքացիական հասարակության նկատմամբ, լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Ադրբեջանում առաջադեմ հայացքներով հայտնի բլոգեր Ադրբեջանի լրագրողների ազատության ինստիտուտի ներկայացուցիչ Մեհման Հուսեյնովն այսօր Բաքվի օդանավակայանում ձերբակալվել մի քանի ժամից ազատ է արձակվել։ Այսպիսով ադրբեջանական իշխանությունները խափանեցին երիտասարդ Հուսեյնովի մասնակցությունը Թբիլիսիում նախատեսված սեմինարին։ Այն կազմակերպել էր Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության կազմակերպությունը Հարավային Կովկասում խոսքի ազատության թեմայով։ Ադրբեջանի իրավապահների մեկնաբանությամբ Հուսեյնովը 2 տարի առաջ հարուցված քրեական գործով պարտավոր էր ստանալ քննիչի համաձայնությունը երկրից դուրս գալու համար։ Անցյալ տարի Ադրբեջանի սահմանը հատելու մասին բլոգերը տեղեկացրել էր քննիչին, սակայն այսօրվա թռիչքի կապակցությամբ ոչ ինքը, ոչ էլ փաստաբանը ըստ ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների դա չէր արել։ Իրավապաշտպանները պնդում են, որ անձին տևական ժամանակ քննիչից կախվածության մեջ պահելը ճնշման ձև է։ Հուսեյնովն արդեն 2 տարի Ադրբեջանի իրավապահների ուշադրության կենտրոնում է ընդդիմության բողոքի ակցիաներից մեկի ժամանակ ոստիկանների և քաղաքացիների միջև տեղի ունեցած բախումների հետևանքով, և նա, ինչպես նախընտրել են ադրբեջանցի իրավապահները, քրեական գործում ներգրավվել է ոչ թե որպես ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու, այլ խուլիգանության համար հետապնդվող անձ։ Միջազգային կազմակերպություններն ու ադրբեջանի իրավապաշտպանները խիստ քննադատում են լրագրողների, բլոգերների, հրապարակախոսների ընդդիմադիր հայացքներով հայտնի մարդկանց նկատմամբ հետապնդումները։ 3 Բաքվում տեղի ունեցած բողոքի ակցիայի մասնակիցները հայտարարել են, որ Իլհամ Ալիևի 11-ամյա նախագահության ժամանակահատվածում հազարավոր մարդկանց նկատմամբ են կիրառվել քաղաքական հետապնդումներ։ Հանրահավաքի մասնակիցները հատուկ շեշտադրել են դավաճանության մեջ մեղադրվող Լեյլա և Արիֆ Յունուսներին ազատելու պահանջը։ Ադրբեջանի ժողովրդական ուժերի ազգային խորհրդի 3-վա հանրահավաքի ժամանակ հնչել է պահանջ ազատ արձակել քաղաքական բանտարկյալներին։ Իրավապաշտպանների տվյալներով այս պահին Ադրբեջանում քաղաքական դրդապատճառներով բանտերում է ավելի քան 100 քաղաքացի։ Ոստիկանությունը պնդում է, թե 3-վա հանրահավաքը մարդաշատ չի եղել, մինչդեռ ընդդիմադիրները հավաստիացնում են մասնակցել է 7000 քաղաքացի։ Հանրահավաքի մասնակիցներն ընդդիմադիրներին ազատելու պահանջներից բացի անհրաժեշտ են համարել ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունները գալիք տարի նոյեմբերի նախատեսված խորհրդարանի ընտրություններին ընդառաջ։
Քիչ առաջ Armenpress-ը հրապարակել է նախագահ Սերժ Սարգսյանի հարցազրույցը, որում նա պատասխանել է Armenpress-ի հարցերին։ Նախագահը նշել է, ակնհայտ է, որ մենք ուշադրությամբ հետևում ենք ներքաղաքական գործընթացներին։ Այս առումով իհարկե ամենաշոշափելին այն փաստաթուղթն է, որ խորհրդարանական 4 ուժերը կոչել են 12 կետի փաստաթուղթ և առաջարկել են, որ կառավարությունը կատարի այդ փաստաթղթում նշված կետերը։ Կառավարությունն ուշադրությամբ ուսումնասիրել է և բոլորին հայտնի է, որ կառավարությունը նաև մանրակրկիտ պատասխաններ է ներկայացրել։ Հիմա ունենք մի իրավիճակ, երբ խորհրդարանական ուժերը կամ եռյակը բավարարված չեն այդ պատասխաններով։ Ինչ պետք է անել այս իրավիճակում։ Այս իրավիճակում ես կարծում եմ, որ ճիշտ կլինի, որպեսզի նորից անդրադառնան այդ փաստաթղթին, կետ առ կետ քննարկեն փաստաթուղթը և նշեն կոնկրետ այն գործընթացները, որոնցով իրականացնելու են այդ կետերը։ Անդրադառնալով երկրորդ խնդրին, նախագահը նշել է. Իհարկե, սահմանադրական բարեփոխումների վերաբերյալ իմ մոտեցումները բոլորին հայտնի են։ Ես կարծում եմ, մենք այս ժամանակահատվածը մինչև փետրվար կօգտագործենք արդյունավետ քաղաքական ավելի մեծ կոնսոլիդացիայի հասնելու, որովհետև առանց դրա, առանց քաղաքական ուժերի սատարման, դժվար է ստանալ լավ փաստաթուղթ, դժվար է ստանալ լավ սահմանադրություն։ Մեզ համար դա շատ էական է և կարևոր է, որպեսզի մենք ունենանք որակապես ավելի լավ սահմանադրություն։ Պատասխանելով հարցին, թե ինչ փուլում է Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացը, Սերժ Սարգսյանն ասել է. «Մինչև ամսի 17-ը կամ նոյեմբերի 17-ին կունենանք սահմանադրական դատարանի որոշումը. Այնուհետև փաթեթը կուղարկենք ազգային ժողով, այդ փաթեթը կքննարկվի հանձնաժողովներում, այնուհետև կարծում եմ դեկտեմբերի սկզբին կմտնի նիստի օրակարգ. Միայն խնդրում եմ ինձ չմեղադրեք սահմանադրական դատարանի կամ ազգային ժողովի վրա ճնշում գործադրելու մեջ. Ես ուղղակի ասում եմ այն գործընթացները, որոնք հնարավոր կլինեն. Անշուշտ մենք ակնկալում ենք նաև մեր գործընկեր երկրների խորհրդարանների կողմից փաստաթղթի վավերացումը, այն հաշվարկով, որպեսզի մենք հունվարի 1-ից լիարժեքորեն սկսենք մեր անդամակցությունը Եվրասիական տնտեսական միությանը»։ Այժմ անդրադառնանք այլ թեմայի։ Ֆրանսիայում Թուրքիայի դեսպանը հանդես գալով հեռուստատեսությամբ կոչ է արել հանձնաժողով ստեղծել 1915 թվի իրադարձությունները քննելու համար։ Լսենք Ռուզան Գյուրեղյանին։
Երեկ Փարիզում Թուրքիայի դեսպան Աքի Աքիլը Տեվեսանք Մոնտ կայանից կոչ է արել ստեղծել պատմաբանների մի հանձնաժողով 1915-ի իրադարձությունները քննելու համար։ Ոչ թուրքական և ոչ էլ ֆրանսիական կառավարությունը այլ դատարանին է պատկանում որոշել այն հարցը, թե ցեղասպանություն եղել է, թե ոչ, նշել է դեսպանը այդ կայանի միջազգային խնդիրների նվիրված հաղորդման ընթացքում։ Մենք արել ենք այդ առաջարկությունը։ Այժմ այստեղ ես կոչ եմ անում ստեղծել բոլոր երկրների պատմաբաններից, ֆրանսիացի, հայ, թուրք, ամերիկացի, գերմանացի պատմաբաններից կազմված մի հանձնաժողով, որպեսզի այդ պատմաբանները բացեն բոլոր արխիվները և կատարեն իրենց քննությունը, և մեր երկիրը կընդունի այդ հանձնաժողովի որոշումը, նշել է դեսպանը։ Թուրքիայի դեսպանի այս հայտարարությունը գալիս է ֆրանսիայի երգիչ և դիվանագետ Շարլ Ազնավուրի հետ նրա ունեցած Փարիզյան նախաճաշից հետո, ինչը որ կարող էր մտածել տալ, թե երգչի հետ հանդիպումը կարող էր որևէ դրական փոփոխություն դրոշմած լինել Թուրքիայի դիրքորոշման մեջ հայկական արձում։ Ըստ էության, դեսպանը կրկնել է արդեն տարիներ առաջ արված պատմաբանների հանձնաժողով ստեղծելու առաջարկությունը։ Հայտնի չէ, թե դիվանագետների հանդիպումը տեղի ունեցել Թուրքիայի նախագահ Ռեջիփ Թայիփ Էրդողանի Փարիզյան այցից առաջ, թե հետո, այց, որի ժամանակ վերջինս հայտարարել էր, թե Թուրքիան առաջինն է եղել, որ ձեռք է մեկնել հայերին, մինչդեռ այդ բարեկամիցողությունը արձագանք չի գտել հայերի մոտ։ Մենք ցանկանում ենք այդ հարցը դուրս դրվի քաղաքական օրակարգից, դատարի քաղաքական գործիք լինելուց և փոխանցվի պատմաբաններին, ավելացրել էր Էրդողանը։
Այս տարի նշվում է աշխարհահռչակ կինոռեժիսոր Փարաջանովի 90-ամյակը։ Նրա թանգարանի տնորեն Զավեն Սարգսյանի հետ զրուցել է Գայանե Դանիելյանը։
Այս տարի նշվում է Սերգեյ Փարաջանովի ծննդյան 90-ամյա հոբելյանը, որի կապակցությամբ, ինչպես նշում է Փարաջանովի թանգարանի տնօրեն Զավեն Սարգսյանը, հոբելյանական ցուցահանդեսներ են բացվել ոչ միայն թանգարանում, այլև Արցախում եւ արտասահմանյան մի շարք քաղաքներում, այդ թվում եւ Նյու Յորքում։
Այդ ցուցահանդեսը տարա եւ Արցախ, Շուշիում շատ լավ պատկերասրահ կա եւ այդ ցուցահանդեսն էլ մոտ 1 ամսից ավել գնաց այդտեղ, բացման օրն էլ ցուցադրվեց այդ նովա ֆիլմը։
Զավեն Սարգսյանն ասում էր, որ արտասահմանում տեղի ունեցող Փարաջանովյան ցուցահանդեսների առաջարկները հենց իրենց կողմից է սովորաբար լինում, արտասահմանցիների կողմից, այլ դեպքում այդքան մեծ ֆինանսական հնարավորություններ թանգարանը չունի եւ այդ առումով փոքրինչ դժվար է առաջիկա ծրագրերի մասին խոսել։
Պերմում գիտեք, Ջագիլևի փառատոնը անցկացվում, որը շատ մասշտաբային մեծ ծրագիր է եւ նրանք կապեցին մեզ հետ, թե շատ ենք ուզում, որ Փարաջանի ցուցահանդես Պերմում անցկացվի։ Ես ասի, որ գիտեք, այս ծախսերը մոտապես էս են եւ լրիվ այդ ծախսերը ձեր վրա է։ Ասի, որ մենք անպայման կփորձենք գումարներ գտնել եւ անել այդ ցուցահանդեսը։ Կիևն է շատ ուզում, բայց Կիևի վիճակը մի քիչ անհասկանալի է, գիտեք։ Կարծում եմ, որ եթե հանդարտվի, մի քիչ այդ ցուցահանդեսն էլ կլինի։
Փարաջանովի թանգարանը նաեւ Փարաջանովի արվեստին նվիրված գրքեր է հրատարակում տարբեր լեզուներով, որոնց վաճառքից ստացված եկամուտն, ասում էր Զավեն Սարգսյանը, շատ օգնում է թանգարանի աշխատանքներն առավել արդյունավետ կազմակերպելուն։
Այսօրվա ծրագիրն այսքանն էր, այսօր ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։